Epistula ad Galatas, caput tertium. O insensati Galate, quis vos fascinavit, ante quorum oculos Iesus Christus descriptus est crucifixus? Hoc solum volo a vobis dicere, ex operibus leges spiritum accepistis, an ex auditu fidei. Sic stulti estis, cum spiritu ceperitis, nunc carne consumamini? Tanta passi estis sine causa? Si tamen et sine causa. Qui ergo tribuit vobis spiritum, et operatio virtutes in vobis, ex operibus leges, an ex auditu fidei. Sicur Abraham credidit Deo, et reputatum est ei ad justitiam. Cognoscitis ergo quia, qui ex fide sunt, hi sunt filii Abrahae. Providens autem scriptura, quia ex fide justificat gentes Deus, prenunciavit Abrahae,
benedicentur in te omnes gentes.
Igitur, qui ex fide sunt, benedicuntur cum fideli Abraham, qui cumque enim ex operibus leges sunt, sub maledicto sunt. Scriptum est enim,
maledictus omnis, qui non permanserit in omnibus, quae scripta sunt in libro legis, ut faciat ea.
Quoniam autem in lege nemo justificator apud Deum manifestum est, quia justus ex fide vivet. Lex autem non est ex fide, sed qui fecerit ea vivet in illis. Christus nos redemit de maledicto leges, factus pro nobis maledictum, quia scriptum est,
maledictus omnis qui pendet in ligno.
Ut in gentes benedictio Abrahae fieret in Christo Iesu, ut promissionem spiritus accipiamus per fidem. Fratres, secundum hominem dico, tamen hominis confirmatum testamentum nemo iritum facit aut superordinat. Abrahae autem dicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus quasi in multis, sed quasi in uno et semini tuo, qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, quae post quadringentos et triginta annos facta est lex, non iritum facit ad evacuandam promissionem. Nam si ex lege hereditas, iam non ex promissione. Abrahae autem per promissionem donavit Deus. Quid igitur lex? Propter transgressiones apposita est. Donec veniret semen, qui promissum est, ordinata per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei absit. Si enim data esset lex, quae posset vivificare, vere ex lege esset justitia. Sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus. Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem, quae revelanda erat. Itaque lex pedagogus noster fuit in Christum, ut ex fide justificemur. At ubi venit fides, iam non sumus sub pedagogo. Omnes enim filii Dei estis, per fidem in Christo Iesu. Quicumque enim in Christum baptizati estis, Christum induistis. Non est Iudeus neque Grecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina, omnes enim vos unus estis in Christo Iesu. Si autem vos Christi, ergo Abrahae semen estis, secundum promissionem heredes.